Bréf Páls til Efesusmanna, fyrsti kafli. Páll, að vilja Guðs, postuli Krists Jesú, heilsar hinum heilögu í Efesus sem trúa á Krist Jesú. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Lofaður sé Guð og faðir drottins vors Jesú Krists, sem í Kristi hefur blessað oss með allri andlegri blessun himinsins. Áður en grunnur heimsins var lagður útvaldi hann oss í Kristi að hann hefði oss fyrir augum sér heilög og lítalaus í kærleika. Fyrirfram ákvaðan að gera oss að börnum sínum í Jesú Kristi. Sá var náðar vilji hans. Hann vildi að vér yrðum til vegsemdar dýrðans og náð sem hann hefur gefið oss í sínum elskaða syni. Í honum fyrir hans blóð eigum vér endurlausnina og fyrirgefningu afbrota vorra. Svo auðug er náðans sem hann gaf oss ríkulega með hvers konar vísdómi og skilningi. Og hann hefur birt oss leyndardóm vilja síns, þann ásetning Krist sem hann í náð sinni ætlaði sér að framkvæma í fyllingu tímanna. Að safna öllu sem til er á himni og jörðu undir eitt höfuð í Kristi. Í honum höfum við þá líka öðlast arfleifðina eins og oss var fyrirhugað samkvæmt fyrirætlun hans er framkvæmir allt eftir ályktun vilja síns til þess að vér sem áður höfum sett vonvora til Krists skildum vera dýrðans til vegsemdar. Í honum eruð og þér eftir að hafa heyrt orð sannleikans, fagnaðar erindið sáluhjálp yðar og tekið trú á hann og verið merkt innsigli heilags anda sem yður var fyrir heitið. Hann er pantur arfleðar vorrar að við verðum endurleist guði til eignar, dýrð hans til vegsemdar. Eftir að hafa heyrt trú ykkar á drottin Jesú og kærleika ykkar til allra heilagra, hef ég þess vegna ekki heldur látið af að þakka fyrir ykkur er ég minnist ykkar í bænum mínum. Ég bið Guð drottins vors Jesú Krists, föður dýrðarinnar, að gefa ykkur anda, speki og opinberunar svo að þið fáið þekkt hann. Ég bið hann að upplýsa sjón hjartans svo að þið sjáið hver sú von er sem hann hefur kallað okkur til, hver ríkulega og dýrlega arfleifð hann ætlar okkur meðal hinna heilögu og hver kröftulega hann verkar í okkur sem trúum. En þetta er sami áhrifamikli kröftugi mátturinn sem hann lét koma fram í Kristi, er hann vakti hann frá dauðum og lét hann setja sér til hægri handar á himnum, og var hverri tign og valdi og mætti, og var öllum herradómi og sérhverju nafni sem nefnt er ekki aðeins í þessari veröld, heldur og í hinni komandi. Allt hefur hann lagt undir fætur honum og gefið hann kirkjunni sem höfuðið yfir öllu. En kirkjan er líkami hans og fyllist af honum sem sjálfur fyllir allt í öllu.